Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 30 minutave të këtij emisioni sjell te ju lajmet e ditës, si dhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vetëvendosja thot se dy partitë e tjera opozitare po e rrezikojnë kauzën e tyre të përbashkët. Nga sot, qytetarët e Kosovës dhe Maqedonisë kalojnë kufirin vetëm me letër njoftime. Prodhuesit e naftës takohen në Katar, por pa Iranin. Tërmet i fuqishëm në Ekuador, vjetra të vrarë e qindra të plagosur. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, nën kryetari i kësaj lëvizje Driton Çaushi tha se veprimet e njëanshme të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën po e rrezikojnë kauzën e përbashkët opozitare. Në mbledhjen e 24 të këtij Këshilli Vetëvendosjes edhe zyrtarisht i u bashkua deputetja Donika Kadaj Bujupi. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Aktiviteti opozitare ka humbur bashkërënditjen dhe se veprimet e njëanshme të disa prej figurave tjera opozitare që janë përsëritur disa herë me radhë kanë tronditur besimin ton, ka deklaruar nën kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Duke u referuar dy partive të tjera opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, Çaushi tha se mos veprimet e duhura nga to kanë rrezikuar kauzën opozitare.
Në opozitën e bashkuar, gjithçka që ne kemi kërkuar ka qenë që vendimet i marrim së bashku, cilatdo që të jenë ato vendime. Por kohët e fundit është parë që jo të gjithë kanë dëshirë që vendimet e jenë koordinuara dhe të përbashkët.
Çaushi ka thënë para të pranishmëve se Lëvizja Vetëvendosje nuk do të ndalet me aktivitetet e saj për të punuar në të mirën e vendit dhe duke mos lejuar, siç tha ai, që marrveshja si ajo e arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe të zbatohet.
Por ne si Vetëvendosje jemi detyruar të vazhdojmë pa ndarje. Kjo qeveri që tani thasin e ratoj në postin e presidentit do të përpiqet të vazhdojë implementimin e projekteve të rrezikshme. Ne duhet të vazhdojmë të jemi të vëmendshëm dhe të gatshëm të mobilizohemi në protesta, edhe nëse qeveria vendos që të çojë përpara këtë marrëveshje kriminale në ndonjë periudhë ku vëmendja publikut është zhvilluar.
Qeveria aktuale gjatë kësaj kohe, ka theksuar Çaushi, e ka sjellë Serbinë në Kosovë dhe e ka larguar edhe më shumë Kosovën nga Shqipëria.
Asnjëherë nuk kemi pasur ndonjë qeveri si kaq antishqiptare. Por asgjë më e mirë nuk do të mund të vinte nga bashkimi i thashit Mustafës dhe Vesepit.
Në mbledhjen e 24 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, zyrtarisht këtij subjekti politik, ju ka bashkuar deputetja Donika Kadaj Bujupi, e cila deri më tash ka qenë shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kadaj Bujupi në fjalën e saj para të pranishmeve ka thënë se ju bashkua Vetëvendosjes pasi që ajo sipas saj i u qëndroi besnik parimeve të veta.
E cila nuk u tundua asnjëherë për pushtet, por mbajti zotimin dhe përkushtimin për shtet. Me lëvizjen e cila me pritin grot në mesin e saj për të vazhduar bashkë deri në arritjen e qëllimit të qëndrueshëm.
Partitë politike opozitare pavarësisht ndasive vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhja vetme për të dalë siç thuhet nga kriza politike në të cilën është futur Kosova. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale e cila udhëheqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Opozita kundërshton marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ato thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Nga sot, qytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë mund ta kalojnë kufirin në mes dy shteteve vetëm me letër njoftime. Qytetarët e kanë mirëpritur fillimin e zbatimit të këtij vendimi, duke theksuar se kjo mënyrë është më e lehtë për të udhëtuar dhe ka më pak shpenzime. Ndërsa zyrtarët thonë se me këtë marrëveshje do të lehtësohet dukshëm qarkullimi i dyanshëm, jo vetëm i njerëzve, por edhe i mallrave. Në pikën kufitare në Han të Elezit ishte korrespondentja Zërjeta Hajro Jajaga, e cila sjell hollësi.
Pre sot ka hyrë në fuqi marrëveshja ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës që qytetarët të dy vendeve të mund të udhtojnë vetëm me letër njoftime. Gjatë qëndrimit tonë në pikën kufitare në Blas mes Maqedonisë dhe Kosovës, qytetarët e dy vendeve kryesisht kanë shfrytzuar letër njoftimet në vend të pasaportave.
Letë më pak pritet. Edhe si a bëhe, dhe në vetëm e letër njoftime, që për gjera shtete.
A
ishtë
informuese?
Po, ishëm. I kishëm edhe pasaport, apo ishëm të informuese.
Sot Mersim Said i shteta si Maqedonisë i cili udhtonte me familjen e tij në Kosovë. Përderisa Aleksandar Petreski i cili bashkë me familjen e tij ishte nisur të shkojë tek disa miqë në Prishtinë, kufirin e kaloi me pasaportë, sepse siç na tha nuk ka qenë informuar se mund të kaloi vetëm me letër njoftim. Por radhës tjetër do shoh që të kalojmë vetëm me letër njoftim. Në Kosovë kam miq me të cilët më lidh biznesi dhe vendimi për të kaluar kufirin vetëm me letër njoftim në masë të madhe do të më lehtësoj qarkullimin veçanërisht gjatë punës, thot Aleksandar Petrevski. Ndërkaq Bekim Thaçi, shtetas i Kosovës, bashkë me familjen e tij ishte nisur për tek Halla në Shkup, thot se heqja e pasaportave ka gëzuar një pjesë të familjes së tij, të cilët akoma nuk posedojnë pasaporta dhe kjo ka pamundsuar që ata të jenë pjesë e gëzimeve familjare në raste të caktuara.
Po e dim, Elena shumë zgrumë da. I da të gëzumë që po hezim me letër njoftima. Se në është mali hirë nuk më tërëto me kufi, për që të rësit.
Ndërkash, Sefidin Kuqi thot se heqja e pasaportave për të kaluar kufirin do të ndihmoj shumë me që ka një shtëpi në Kosovë dhe një tjetër në Maqedoni dhe shpesh i bie të kaloj pikën kufitare në Blac.
Në i këmë familje në nena, e këmë familje në nena, atë të gjohë. Edhe biznisë punën e këna nena, ma shumë të e qështë.
Ndryshe Muhamet Hoxha nga Departamenti për Informim në kuadër të qeverisë së Maqedonisë thotë se synimi i dy qeverive, Maqedonisë dhe asaj të Kosovës, do të mbetet hapja edhe e pikave kufitare në rajonin e Karadakut për lëvizjen e lirë të qytetarëve mes dy shteteve.
Me këtë marrëveshje dukshëm do të lehtësohet qarkullimi i qytetarëve të dy anshëm, por njëkohësisht edhe qarkullimi i mallrave nga Republika e Maqedonisë për Republikën e Kosovës dhe anasjelltas. Ne nuk do të ndalim këtu, do të vazhdojmë edhe më tutje me detyrimin e qarkullimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe mallrave, ashtu në të ardhmen në fokus kemi edhe hapjen e kalimeve të reja kufitare, por kujtojmë se Republika e Maqedonisë përveçse me Republikën e Kosovës ka një marrëveshje të tillë të nënshkruar, ne kohë më parë kemi nënshkruar, ratifikuar dhe është në fuqi edhe marrëveshja për qarkullin të lirë me Republikën e Shqipërisë, pra edhe në Republikën e Shqipërisë mund të udhtojmë me letër njoftime.
Ndërkohë në hapësirat ndërmjet pikës kufitare në Hanta e Lezit dhe Blacës është mbajtur dhe ceremonia për hyrje në fuqi të marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë për kushte udhëtimi me letër njoftime për shtetasit e dy vendeve. Zëvendës Ministri Punëve të Brëndshme i Kosovës, Valdet Hoxha, me këtë rast ka theksuar se me këtë ceremoni formalizohet në praktik realizimi i marrëveshjes për kushtet e udhëtimit me letër njoftime për shtetasit e dy vendeve. Hoxha ka shtuar se ky bashkëpunim po bëhet me qëllim të shërbimit të politikave lehtësuese në frymën e bashkëpunimit rajonal dhe më gjërë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Republikën e Kosovës ka resurse të mjaftueshme të ujit të pishëm, por ato nuk menaxhohen në mënyrë të duhur, thon ekspertë të ujrave. Ata madje dyshojnë në cilësinë e ujit në sistemet vetanake, përderisa autoritetet kompetente thon se kualiteti i ujit nuk është gjithmonë i duhur në disa rajone të Kosovës. Holsi sjell raportin Adia Ahmetit.
Republika Kosovës ka resurse të mjaftueshme ujore të cilat burojnë brenda territorit të Kosovës. Si pas një publikimit të Agjencisë e Statistikave të Kosovës lidhur me ujrat në Kosovë, thua se rrëth 70% e populatës furnizohet me uj në përmjet sistemeve publike, kurse rrëth 29% furnizohen nga sistemet vetanake, ndërka që 0.7% e qytetarve nuk ka në dispozicion shërbimet të ujësielësit. Në publikim, ndërkaq thua se shumica resurseve ujore të Kosovës burojnë brenda vendit me përjashtim të pjesës e sipërme të lumit Ibër i cili buron në Maltezi dhe rrjedh në liqenin e Ujmanit. Pavarësisht kësaj, qytetarët e Kosovës që llogariten mbi 1.8 milion banor, ballafaqohen me mungesë të ujit të pishëm apo edhe me reduktime të herë pas hershme të ujit. I gjithë ky problem qëndron për shkak të mos menaxhimit apo shfrytëzimit në mënyrë të durë të burimeve ujore në tërësi, thot Skënder Bublaku, ekspert i ujrave, duke shtuar se Kosova ka mjaftueshëm sasi të ujë të pishëm, por që sipas tij shfrytëzohet vetëm 20% e tërësisë së ujit.
Kjo është efekti më i madh i shfrytëzimit apo i menaxhimit të resurseve ujore që i kemi. Ndërsa sa i përket punizimit me ujë, mendoj se edhe një pjesë e madhe e regjioneve rurale mund të kyçen në sistemet ekzistuese ose mund të gjendën alternativa të punizimit me ujë të pjesë nga burimet që posedojnë nëpër regjione sikur komunat të ndryshme që kanë.
Skënder Bublaku, i cili një herësh është profesor në Universitetin e Prishtinës, e vlerëson të dyshim të cilësinë e ujit të pishëm në rajonet ku popullata furnizohet nga sistemet vetanake.
Ata që përdorin ujin nga kompanitë publike nuk duhet frikuohen fare sa i përket punizimit. Ndërsa regionet e ndryshme o zonat rurale që kanë sisteme të ujësillsi, por që nuk menaxhohen, kanë një sistem vetanak të furnizimit në shumicën e rasteve, ka probleme me cilësi, sidomos problemin e cilësisë të ujit në aspektin bakteriologjik, që nuk ka aparatura vendosura për klorizim dhe dezinfektim, kështu që në të raste ku nuk menaxhohen ose nuk kontrollohen nga instituti, është problematike thuhet se cilësia e ujit është i mirë.
Cilësia e ujit nuk është gjithmonë në nivel të duhur, jo vetëm në sistemet vetanake, por edhe në disa rajone të Kosovës, të cilët furnizohen nga kompanitë e ujësjellësit. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në bazë ditore bën analizat e ujit të pishëm të kompanive publike. Burbuqe Nushin nga ky institut për Radio Evropa e Lirë thotë se cilësia ujit është brenda standardeve të parapara, por në disa rajone her pas here ka probleme në këtë aspekt.
Mirë po, duhet ta potencoj se kemi disa pika vulnerabile, siç është për shembull qyteti i Klinës, që kemi kohë pas kohë kontaminim bakterior dhe ngritje të parametrave kimik në kuptimin nitrite, mangan dhe turbullir, dhe ndonjëherë kohë pas kohë kemi probleme edhe me hanin e lezit, ose aty këtu kemi probleme me kënderaj.
Sidoqoftë, hidrografia rrjedhave ujore të Kosovës në datën e 4 pellgje lumore, Drini Bardh, Ibri, Morava e Binqes dhe Lepenci. Sipas publikimit të Agjencisë së Statistikave, furnizimi ekonomive familjare me ujë të pishëm ka pësuar ndryshimin nga vitin e vet. Në vitin 2010 ishin mbi 41 milion metër kub, ndërsa në vitin 2014 ka arritur rreth 47 milion metër kub. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet e jetesës së të rinjve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë mbesin të jetë të vështira. Ata kanë sfida të vazhdueshme për qasje në arsimin themelor e po ashtu edhe në punësim. Radio Evropa e Lirë sjell disa nga shqetësimet e këtyre të rinjve. Anketën me të rinë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Në një lagje të banuar kryesisht me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas në qytetin e Fush Kosovës, të rinjët flasin për një jetë me shumë probleme që ata e bëjnë në Kosovë. Papunësia, varfria dhe diskriminimi janë tre nga shqetësimet më të mëdha të tyre që ata i theksojnë në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Rifkiu, një të rinj nga komuniteti Ashkali, e takuam në një vend ku, siç tregon ai, është vendi ku ata dalin për të gjetur punë. Rifkiu dhe shokët e tij aty qëndrojnë gjatë tërë ditës dhe presin që dikush mund të vi ti marrë që të punoj ndo një pun krahu.
Të rrim gjithë pa pun, pa kohë gjithë, du me punu një shka. Kërkus nuk vjeme në marrë me punu gjithë i dhe një gotë. Në rrim pun, se, me punu, me gjallu me. Për që ta.
Papunësia është një nga problemet thelbësore në Kosovë. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia është 35%, ndërkësh varfëria ekstreme 10%, por që papunësia e madhe në Kosovë më shumë ka prekur këto komunitete. Sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe sahit janë kohët se nuk arrin të gjenë punë dhe se asistenca sociale që ai e merë është e pamjaftueshme.
Ski punë si kozër, për mi si 5 vjetë, mua s'ko lëqë, do të talonë socialin ski punë si kozër. Kjo më botë shko, kjo më botë shko. Po të 5 vjetë talonë, nuk e prekëm. qeveria ka këto konflikte. Duhet me bëhë me rritë socialin tërë, me bëhë rogën dhe dhe qërë patatarë. Së kishë me bëhë me gjëratarë, shtatarë.
Komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptas, një nëzyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejta të barabarta. Por ndryshe nga jo shfarthuot në ligje, veprohet në praktik, thonë të rinjët e këtyre komuniteteve, të cilët shtojnë se janë të diskriminuar shumë nga komuniteti shumic shqiptar. Egzon Avdullahu është 16 vjeç nga komuniteti Rom. A i flet për raporte jo të mira me shqiptarët. Egzoni të regon për Radion Evropa e Lirë, se vëlla i ti cili ka ndjek mësimët në një shkollë publike, i ka ndërprer ato për shkak se si shtotaj, ka qeni përqeshur nga shokët për faktin se i takon komunitetit Rom.
A ke shku shkollë?
Kam shku shkollë, po. Edhe me shku të rejhim.
Pse?
Se së duven ma gjëtë, këtojnë ma gjëtë, pa. Lohen ma të Google, ma kanë rejhë. Tash për momentin nuk shkon hiç shkollë.
Diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Një nga problemet e këtyre të rinjeve është edhe niveli i ulët apo fare i shkollimit. Në Kosovë, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas gëzojnë të drejtën e tyre që të ndjekin mësimin në gjuhën amtare. Por që si pas të dhënave të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen dhe interesat e këtyre komuniteteve, thuhet se 85% e qytetarëve të këtyre komuniteteve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Elhame B. është 16 vjeç nga komuniteti Rom, është fëmija i 10 i familjes, ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, thotë që kushtet e rënda ekonomike i kanë pamundësuar shkollimin.
Dime shkru me lexu, jam e mësu në internetit. Që jam rahat me familje tem, e kam shpinë tem, nuk është të këshiri rjeta. Jena mirë, po punojna që shto po hajna që me bënë, nuk është shtirë shumë.
Derisa po flisni me Elhamën, shoqja e saj me emrin Gjemile i kërkon ndihmë asaj që ti tregon se çfarë po i shkruan te dikush në telefon. Gjemilja tregon se nuk din të shkruaj dhe të lexoj.
A ke shku në shkollë në jetë?
Jum kohën, një të zëpë.
Po? Edhe që a keni mësu atë?
Korgjë, më shkështët pëse shumë.
A dirë me shkru dhe me lezu?
Ja. Ashtë nuk dija është me shkru është me lezu.
Qka punon?
Në përkon të si kjo. Dalë mi punoj në kështët, një dhëmë në heker, në limeng.
Shkollimin e ka ndërprer edhe Labinoti, një i ri i komunitetit Egjiptas, i cili jeton në fush Kosovë. Labinotin e takuam derisa po shkonte në punë. Ai punon si pastrues në një ndërtesë private.
Po ka dashur punu vëllai, po e nalë shkollën tani.
E puna që e bën është e vështirë.
Jo, ka vëllai, është normal.
A është vështirë me gjithë punë?
Vëllai di të kompoz.
Në Kosovë llogaritët se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Por përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë e miratuara nga qeveria e Kosovës për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vendet prodhuese të naftës takohen të dielën në Katar për të diskutuar rreth mundësive të ngrirjes së prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimeve globale. Takimi në Doha ka mbledhur 15 vende, shumica e të cilave janë anëtare të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës. Irani nuk po merr pjesë në këtë takim. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Një mosmarrveshje ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite ka rrezik të lejë në hije bisedimet ndërmjet vendeve më të mëdha prodhuese të naftës në botë, të cilat takohen të dielën në Katar me qëllim të ngritjes së çmimeve globale të naftës, duke zvogëluar prodhimin. Irani nuk po merr pjesë në këto bisedime të vendeve prodhuese të naftës, pas paralajmërimit të Arabisë Saudite se nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje për ngrirje të prodhimit të naftës, nëse këtë gjë nuk e bën edhe rivali i saj rajonal Irani. Takimi 17 prillit ka mbledhur në Doha 15 vende, shumica e të cilave janë antare të organizatës së vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC, por edhe disa prodhues të tjerë që nuk janë pjesë e OPEC-ut, siç është Rusia. Irani ka vendosur të qëndroj në shtëpi dhe ka thënë se nuk do të dërgoj asnjë përfaqësues në këtë takim. Takimi në Doha është për ata që duan të marrin pjesë në planin për ngrirje të prodhimit, por me që Irani nuk do të nënshkruaj një plan të tillë, prania e çfarë do përfaqësuesi iranian është e panevojshme, raporton agjencia e lajmeve Shana, duke cituar ministrin iranian të naftës Bijan Zangane. Ministria iraniane e naftës gjithashtu ka thënë përmes një deklarate se Irani nuk mund t'i bashkohet planit për stabilizim të çmimeve të naftës, përderisa prodhimi i tij është ende në nivelet e periudhës para sanksioneve. Në ndërkohë, zëvendës princi i kurorës mbretërore të Arabisë Saudite Mohammed bin Salman tha në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Bloomberg se Arabia Saudite nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje për ngrirje të prodhimit të naftës nëse Irani nuk e bën një gjë të tillë. Katari e ka emruar takimin e së dielës si iniciativa e Dohës, duke thënë se ngrirja e prodhimit do të ndikojë në uljen e çmimeve globale të naftës. Disa analistë të industrisë së naftës thonë se raportet e medieve lidhur me një marrëveshje të mundshme ndërmjet Rusisë dhe Arabisë Saudite për të kufizuar prodhimet e tyre janë në mas të madhe përgjegjëse për ngritjen prej 40% të çmimeve globale të naftës që nga fillimi i muajit shkurt. Sipas planit, Rusia dhe vendet antare të OPEC-ut, si Arabia Saudite, do t'i mbani nivellet e prodhimit në ato të janari të viti 2016 në përpjekje për të reduktuar tepricat në furnizimet globale të naftës që quan në rënjën e çmimeve në vitin 2015. Por Irani, si vend antar i OPEC-ut, po insiston se nuk do t'a kufizoj prodhimin e vetë të naftës derisa ky të psoj një ngritje dhe t'i arri nivellet që kishte para sankcioneve ndërkombëtare, të cilat i u patën vënë Teheranit për shkak të programit të tij bërthamor. Këto sankcione u tërhoqën pas arritjes së marrëveshjes bërthamore ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore në vitin 2015. Irani tani kërkon që niveleve të prodhimit aktual t'i ashtoj edhe 1 milion fuqi të prodhimit të naftës në ditë. Katari tha më 16 prill se ekziston një atmosferë optimizmi në prag të takimit. Ndërsa ministri në detyri naftës i Kuvajtit, Anas Al-Saleh, pas arritjes në Doha u tha gazetarve se ai ndihet optimist se do të merren vesh për një ngrirje të prodhimit të naftës gjatë kësaj konference. Për çmimet e naftës rranë të shtunën, përderisa tregtarët vënë mbaste se takimi në Doha nuk do të rezultojë me masa efektive për të frenuar furnizimin e tepërt global. Agjencia ndërkombëtare e energjisë ka paralajmëruar kundër pritjeve të mëdha nga bisedimet në Doha, duke thënë se takimi nuk do të ketë ndikim të limituar në furnizimet me naftë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm prej 7.8 shkallësh ka goditur bregun e Ekuadorit, vend ky në Amerikën Jugore, duke lënë të paktën 77 njerëz të vrarë. Shifrën për numrin e viktimave e ka konfirmuar zëvendës presidenti i Ekuadorit Jorge Glas, i cili ka shtuar se më shumë se 600 persona kanë mbetur të lënduar. Tërmeti që goditi Ekuadorin mbrëmjen e së shtunës është ndjerë deri në kryeqytetin Quito, rreth 150 kilometra larg epiqendrës së tij, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe mos funksionim të shërbimeve telefonike. Presidenti i vendit, Rafael Correa, deklaroi emergjencë shtetërore, si dhe ndërpreu udhtimin e planifikuar për në Vatikan. Qeveria tha se ky tërmet është më i keq që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 200 e mbi 20.000 tjerë të lënduar. Ndërsa në Japoni sot janë shtuar operacionet e kërkimit për të mbijetuarit e tërmeteve, pasi autoritetet kanë urdhëruar mbi 250.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të frikës nga tërmetet të tjera të mundshme.
Kongo desu ne. E perseu o
Po i forcojmë masat tona për të siguruar ndihmë për 25.000 njerëz dhe të jemi të përgatitur për çfarëdo mundësie. Kam kërkuar ushqim, barna dhe ujë të pishëm për njerëzit që kanë kaluar një natë të pakëndshme në qendrat e evakuimit, ka thënë sot kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Tërmeti prej 7.3 shkallësh ndodhi mëngjesin e së shtunës duke lënë të vrarë të paktën 32 njerëz dhe mbi 1.000 të tjerë të lënduar. Si pasojë tërmetit janë shkatëruar shtëpi, rrugë e ura. Ky ishte tërmeti i dytë me radhë që goditi provincën Kumamoto në ishullin Kyushu brenda 30 orësh. Tërmeti i parë që ndodhi më 14 prill la të vrarë 9 njerëz. Kombet e bashkuara kanë raportuar për 600 civil afgan të vrarë nga lufta në vend në qerekun e partë të këti viti, një ullje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të para një viti. Shifrat e fundit të lëshuara sot nga misioni ndihmës i kombeve të bashkuara në Afganistan, gjithashtu tregojnë se numri i civilve të lënduar është 11% më i lartë se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, me mbi 1300 raste më shumë. Raporti thot se luftimet intenzive në zonat të banuara kanë shtuar për 29% numrin e viktimave fëmijë dhe 5% viktimat femra. Këto të dhëna vijnë disa ditë pasi talibanët paralajmëruan fillimin e sezonit pranveror të luftimeve. Qindra protestues shiit kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në qendër të Bagdadit duke bërë thirrje për reforma. Protestuesit u mblodhën sot në sheshin Tahrir me thirrjet për ta luftuar korrupsionin. Iraku ka disa javë që po përballet me krizën politike që lidhet me përpjekjet e kryeministrit Haidar al-Abadi për ta zëvendësuar kabinetin e tij të ministrave që kanë lidhje me partinë me një qeveri teknokratësh. Abadi thotë se kriza mund ta rrezikojë fushatën kundër grupit të shtetit islamik, i cili kontrollon një pjesë të madhe të territorit në veri dhe perëndim të vendit. Irani ka prezantuar pjesë të sistemit raketor të mbrojtjes ajrore S-300 të porositur në Rusi gjatë paradës së përvitshme të ditës kombëtare të ushtrisë që po shënohet në Teheran. Gjatë një adresimi në kuadër të ceremonisë, presidenti Hasan Rohani insistoi se fuqia ushtarake e Iranit është thjesht për qëllime të mbrojtjes. Irani njoftoi më 11 prill se Rusia ka sjell pjesët e para të dërgesës për sistemin raketor S-300 të porositur nga Rusia. Ekipet mjekësore në 155 vende dhe territore të botës filluan sot me ndërrimin e vaksinës së poliomielitit. Ky ndërrim që pritet të përfundojë më 1 maj është një moment historik në përpjekjet për të arritur një botë pa poliomielit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Deri më tani këtë vit ka pasur 10 raste të sëmundjeve të paralizës dhe të gjitha kanë ndodhur në Afganistan dhe Pakistan. Vaksina do të jepet përmes pikave në gojë në mënyrë që punonjësit shëndetësor të mos kenë më nevojë për trajnime të reja. Ndërrimi po bëhet kryesisht në vendet në zhvillim, por gjithashtu edhe në vende më të pasura, sikurse është Rusia. Dy të tretat e gjermanëve e kundërshtojnë vendimin e kancelarës gjermane Angela Merkel për t'i lejuar prokurorët që të hapin një rast kundër komedianit gjerman i cili përqeshi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, tregon një sondazh i publikuar sot. Merkel e bëri të ditur këtë vendim të premtëm pasi Erdogani kishte kërkuar nga Gjermania që të ngris akuza kundër Jan Bohermann, pasi ai kishte lexuar një poem të ashpër satirike për liderin turk gjatë programit të tij televiziv të transmetuar në televizionin gjerman ZDF. Sondazhi i sotëm nga Emnid, i porositur nga Gazeta Bild, tregon se 66% e të anketuarve e kundërshtojnë vendimin e Merkelit për t'i lejuar prokurorët që të hetojnë këtë rast. Vetëm 22% e tyre thanë që ajo ka të drejtë, ndërsa 12% u deklaruan të pavendosur. Vam lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Unë ju ftoj të klikoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni të gjitha materialet dhe mund t'i dëgjoni edhe online emisionet tona. Ju gjithashtu mund të klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.